Ja, så er vi tilbake i Filipperbrevet, kapittel 2 skal vi lese i dag og gå gjennom en del av det. Men før vi begynner så skal vi be. Far i himmelen, jeg priser deg for ditt ord som taler til oss. Takk Herre for at du vil noe med dette ordet. Det er ikke bare for å gi oss store hoder full av kunnskap, men det er for å forandre våre liv, for at vi skal ligne mer på deg, ikke bare i ytre handling, men i karakter, at vi skal preges av at vi har fellesskap med himmelens konge. Jeg ber om at du leder det som jeg sier i dag, og hjelper meg her til å være overvåken for dine ånds stemme når jeg taler, at hver enkelt kan få med seg det som du har for dem. I Jesu navn. Amen. Ok. Vi går rett på kapittel i dag uten noen spesiell innledning. Dere kan få dette her av meg senere hvis dere vil. Der står en slags oversikt i begynnelsen av presentasjonen hvis dere vil ha det noen. Men jeg går rett på nå. Vi leser fra vers 1-4. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Husker vi nevnte sist så vidt, og det står om i kapittel 4, om Evodia og Syntyke, disse to kvinner som hadde vært, eller som var medarbeidere i menigheten, og som hadde vært Paulus sine medarbeidere også i tjenesten der. Det var et problem, et lite problem for Sorvel kunne synes som, men det var uenighet mellom de to. Og det førte til diskusjon og muligens til splid, eller til at folk tok parti med den ene og så parti med den andre, og så ble det splid inne på forsamlingen. Jeg opplever det sånn at et av hovedpoengene med dette kapitlet, eller kanskje med mye av brevet her, er å vise oss en riktig måte å håndtere vanskelige situasjoner på, oss imellom, troende imellom, eller mennesker imellom. Og for å vise det, så gir Paulus oss noen eksempler. Først og fremst Kristus. Og han gir oss eksempel fra sitt eget liv. Og han gir oss eksempelet Timoteus, som vi leser om. Og han gir oss eksempelet Epafroditus. Dette var mennesker, det vil si det var Guds sønn, og så var det mennesker som levde på en måte som gjorde at det var lett å komme overens med dem. De var alle sammen folk som hadde stor innflytelse på mennesker rundt seg. Det var ikke det at de satt i et hjørne og var stille for sagt, sånn at man ikke la merke til dem. Men måten de brakte fram sitt budskap på, måten de levde på blant andre mennesker, ga folk den forståelsen at her er det lett å være sammen. Disse er det lett å være sammen med. Det er lett å komme overens med dem, helt tilgjengelig. Og når Paulus innleder dette kapitlet og snakker om Kristi trøst og kjærlighet og medfølelse og barmhjertighet og ånds fellesskap, så gjør han det for å legge et grunnlag. Hør her, og egentlig ikke et spørsmål, er det da noen trøst? Det er en påstand, siden det er trøst. Siden det er trøst i Kristus. Altså, siden dere har fått trøst i Kristus. Siden dere har fått oppmuntring i kjærligheten fra Gud. Siden vi har fått del i samfunnet i den hellige ånd, Och sedan vi har fått medfödelse och barmhjärtighet, så må det föra till något i våra liv. Inte sant? Så det är grundlag. Detta har du fått. Se hur rik du är. Se vad du har fått. Här är grundlaget. Så må det föra till något i vårt liv. Jag ska bara ta ett litet blick över i 2 Korintherbrev kapitel 1. För att illustrera detta här. För Paulus, han säger det här i dessa verserna här. Vers 3 och 4. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjärtighetens far och all trösts Gud. Det lignar på en måte lite, barmhjärtighet, tröst. Och han snackar om han som far. Han som tröstar oss i all vår trängsel, för att vi ska kunna trösta dem som är i all slags trängsel. Med den tröst vi själv är blivit tröstet med av Gud. Alltså, allt du har fått skall du, eller har du möjlighet till att bringa vidare till andra. Du får mottag från Gud, och han brukar det genom dig till andra människor. Hvordan kan jag vara till tröst och hjälp för en bror och syster som har det vanskelig? Jo, jag kan säga, si, vet du vad, jag läste vad som står här. Och det gav mig uppmuntring. Gud gav mig något genom detta ordet. Och kanske han vill uppmuntra dig genom det också. Alltså, väldigt enkelt, sant? Det är inte så mycket hokus pokus involverat i det. Men han gav oss tröst så att vi kunde trösta andra. Han gav oss del i fällskap så vi kunde bringa andra in i fällskap. Och så vidare. Han nämner också detta här. Och så gör inte något vers 3. Nu tillbaka i Filipperbrevet. Gör inte något av er gärighet eller lust till tom ära. Huskar dere i kapitel 1, vers 17. Där står det att de andra förkynnar Kristus av ärgärighet, icke med rent sinn, men med den tanke och föje trängsel till mina länkar. Och vi snackade om det och sa det att detta har med att de önskade faktiskt att liksom vinna Paulus sin plats och göra det vanskligt för honom, för det nej, vi kan göra det du inte kan. Och Paulus sa det att jag bryr mig egentligen inte om det, för det att Kristus blev förkynt. Men här säger han, vi har fel hållning. Vi ska inte göra ting av ärgärighet eller lust till tommer. Vad är det för något? Ärgärighet på fel måte. Det kan vara en god ärgärighet också för så vidt. Det är att önska att göra ting så gott som möjligt. Men ärgärighet på fel måte betyder att jag prövar att komma upp på bekostning av andra. Och så säger han, fel. Inte gör något på grund av lust eller på grund av ärgärighet eller lust till tom ära. Och vad är tom ära i förhållande till hoppas i full ära? Ära som är håll i. Jo, tom ära, den också ser bra ut. Men inte är det. Det har inte innehåll. Det ser, ger intryck av att vara bra eller bättre än det är. Men egentligen så är det lite i det. Så säger han, ingen må bara se på sitt eget, vers 4. Men en vär må också ha de andres gång för öja. Alltså, se på vad Kristus har gett till dig. Så kan du se på vad som kan vara andra till gång. Till hjälp för andra. Nu hoppar jag att jag har mig unnskyld, men jag kan inte dy mig här. Ja, varför inte säga unnskyld? Jag syns Tommy och Tigran är helt fantastisk. Där har dere livsvisdom på högt nivå. Kan jag få styra denne gången? Sätt dig bak pysa, säger Tommy. Jag har varit snill i hela dag. Julaften närmar sig, kan jag? Stämmer. Men jag lurar på Noah. Är jag snill hvis jag uppför mig pent bara för att få fler gaver? Jag menar, egentligen betyder det ju att jag är korrupt. Håller det, eller må jag tänka pene tankar också? Må jag bli snill, eller är det nog att uppföra sig pent? Jag är lyssvis då. Så har du konklusjonen. I ditt tilfelle må nok nissen ta det han får. Ok, men hvor pent må jeg oppføre meg? Veldig pent, eller bare nok så pent? Altså, her er det snakk om tom ære. Det er en fantastisk god illustrasjon på akkurat det der med at, altså, jeg vil gjerne se så godt ut som mulig, men på minst mulig kostnad, altså minst mulig kostnad. Jeg vil helst ikke forandre meg innvendig. Må jeg tenke gode tanker også? Uff da. Ikke det godt nok bare å gjøre bra ting? Anbefaler Tommy og Tiger. I vers 5-8 i kapittelet her, så får vi se en illustrasjon på det er et bilde på Jesus, på tjeneren Jesus, eller ikke et bilde, men det er en beskrivelse av Jesus, hva han gjorde. Og det viser ekthet. Altså, Jesus gikk ikke inn for å se bra ut, eller se imponerende ut. Han gikk inn for å vise hva som egentlig bodde i han, altså hva innholdet egentlig var i han. Og han gjorde det på en forunderlig måte, ved å avkle seg alt det som så ytre sett ville imponert mennesker. Skal vi lese disse versene? La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg. Da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Og så kan vi jo lure på da, om det, hva dette har med Evodia og Syntyke eller med oss å gjøre. Altså, ikke er vi i Guds skikkelse, og ikke skal vi fornedre oss til døden på korset, forhåpentligvis. Men det har veldig mye med oss å gjøre, det som skjer her. Veldig mye. Johannes 13,14 sier Jesus, der sier Jesus, det er når han har vasket føttene til disiplene. Når da jeg som er Herre og Mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. Hva innebærer det da? Altså, vi har jo ikke den skikken at vi vasker føttene når vi kommer inn i noens hjem, sant? Det er jo ikke en skikk vi har. Det hadde de på grunn av de var skitten på beina med, når de gikk i sanden med sandaler. Men kanskje skulle vi begynt med det likevel, eller funnet noe tilsvarende. En måte å vise ydmykhet og omsorg overfor et menneske på. Det var det det dreier seg om. Og så sier Jesus, jeg som er Herre og Mester, jeg har oppført meg som tjener. Ikke for å imponere dere, men jeg håper å si for å forskrekke dere, men for å vise hva som egentlig bor i meg, og hva jeg vil dere skal uttrykke også. Og så sier vi kanskje, ja, ok, da fikser vi til et vaskefat her nede når vi kommer til møte neste gang. Og så den som føler seg mest ydmyk stiller seg opp der og vasker alle sine føtter når de kommer inn, sant? Da må vi advare damene sånn at de ikke går med strømpebukser den dagen, for det går det ikke. Nei, det er ikke det som er poenget. Poenget er at du må være ekte. Altså, vår ydmykhet, eller vår måte å etterligne Jesus på i dette her, må være ekte. Og den eneste måten det kan bli ekte på, er ved at han får prege oss først. Ved at vi lar oss tjene av Jesus, og ser, alt jeg har jeg fått av han. Da kan det bli ekte. Da kan vi vaske hverandres føtter, eller tjene hverandre på andre måter. Et fancy uttrykk på engelsk heter outlook determines outcome. Ærgjerrighet gir splittelse og ødeleggelse. Ydmykhet bygger et fellesskap. Så vi kan være så flinke til å stå på våre meninger og våre ideer og våre tanker at vi slår hverandre i hel. Eller at vi ødelegger og splitter fellesskapet vårt. Jeg mener ikke det at vi ikke skal tro på det som, eller stå på det som er sant og det som er rett. Men la sannheten være styrt av kjærlighet. Snakker han om i første kapitlet. La oss gå inn i teksten her litt grann. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Altså, i Guds skikkelse, det var Jesus sånn som han var før han kom til jorden. Han så ut som Gud, det er ikke det det egentlig betyr. Det betyr et ytre uttrykk av den indre naturen han har. Altså, hvis man kunne komme nærmt på Jesus før han kom til jorden, så ville man oppdage all hans herlighet, all hans storhet. Og vi får vel et lite glimt av det når han møtte tre av disiplene der på Forklarelsens berg, som vi kaller det for. Vi får et lite inntrykk av det der. Wow! De falt nesegrus foran han, for de så hvem han egentlig var. De så hans herlighet. De så hans storhet. Hvorfor kom ikke Jesus sånn til jorden og åpenbart seg på den måten for mennesker? Nei. Fordi det var ikke hans hensikt å demonstrere hvor stor og mektig han var på den måten. Det var hans hensikt å ydmyke seg og vise oss en helt annen vei, og så å fullføre frelsesplanen på korset. Det var hans hensikt. Jeg håper å si forstår det. Det er folk som har sagt det at den historien kan ikke være menneskeskapt. Det ligger langt, alt for langt fra vår natur å finne på noe sånt. Og det er jo derfor så veldig mange forkaster det. For det var nemlig hans natur å være Gud lik. Og vi tar ikke tid til å slå opp disse versene, men dere kan gjøre det senere hvis dere vil. Hans natur er å være Gud. Og Jesus, han hadde full rett til, som Gud og Guds sønn, til å holde fast på, med nebb og klør betyr det uttrykket faktisk, å holde, liksom, gripe fatt i det og ikke ville slippe, sin ytre manifestasjon av det at jeg er Guds sønn, jeg er Gud. Men han gjorde det ikke. Han bøyde seg ned, leser videre, han ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg da han var menneskelik, eller da han kom i menneskers lignelse. Det er et fancy uttrykk for dette her som heter kenosen, men altså å uttømme. Å gi avkall på, å uttømme seg selv. Ga han avkall på å være Gud? Nei, det gjorde han ikke. Jesus var Gud når han gikk på jorden. Men han var også menneske. Han viste seg ikke som Gud. Han viste seg som menneske. Men med en perfekt karakter, perfekt natur, uten synd. Han brukte ikke sin guddommelige makt til egen fordel. Og det er en vesentlig forskjell. Han brukte sin guddommelige makt, sant? Han helbredet syke. Han gikk på vannet for å komme ut til disiplene der. Men det var ikke sånn at hvis han ville fra et sted til et annet, så tok han liksom, nå er jeg der. Fordi at for å spare føttene sine. Det leser vi ikke om noe sted. Det står han gikk, han var trøtt. Han måtte sove, og han måtte spise. Han var som et menneske. Han uttømte seg for, eller la fra seg, det å bruke sin guddommelige makt til egen fordel. Og da kan vi lure på hva vi har lagt fra oss for å tjene andre. For det var for å tjene oss han gjorde dette, for å demonstrere Guds kjærlighet iblant mennesker. Og jeg føler meg utfordret på dette her, fordi at det er veldig lett for oss, hvis noe går mot meg eller mot det som jeg ønsker, så vil jeg gjerne holde tilbake, altså. Veldig lett for. Hva har jeg gitt avkall på for andre i det siste? Romerne 5, 6-8. Vi skal ta oss og lese de versene. Det står, for mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Hvem er det? Det er vakre oss, det. Ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god kunne kanskje noen ta på seg dø. Men Gud viste sin kärlek till oss ved att Kristus døde för oss mens vi ändå var syndare. Mens vi ändå var syndare. Det var ingenting egentligen i oss som gjorde att Gud syns det var så flott att han måtte dø för oss. Eller att Jesus måtte dø för oss. Det var helt och hållet utifrån Guds forsett, Guds vilja, fordi han så något annat. Det står i Hebreerbrevet også at han så fram emot det den lønnen han skulle få for dette her. Det var å se frelste mennesker, å bringe frelste mennesker framfor Gud. I Esekiel, vi skal ikke slå opp det, men der står det, håper jeg, akkurat det motsatte av det som vi leser om Jesus her i Filipperbrevet 2. For Lucifer, han sa, jeg vil. Og han sa ikke jeg vil ned, han sa jeg vil opp. Det står om han at han hadde en flott stilling, han var nær Guds trone. Men han var ikke fornøyd med det, han ville opp på Guds trone. Jesus sa, jeg vil din vilje, Gud. Jeg underlegger meg din vilje. Jeg bøyer meg ned, uttømmer min egen herlighet, fornedrer meg selv for å være lydig. Og Lucifer, han var ikke fornøyd med å selv gjøre opprør mot Gud. Neida, han invaderte Edens hage og sørget for at vi mennesker, Adam og Eva og alle vi andre, og kom på opprørerens side. Derfor var det bruk for en frelser. Og han fristet Adam og Eva og sa, dere skal bli lik Gud. Dere skal ikke dø. Dere skal bli lik Gud og kjenne godt og ondt. Resultatet var borte fra Gud, og at vi lever i synd og død. Men Gud sendte frelseren. Hvis vi ser på versene en gang til, på noen av uttrykkene her, så står det, ja, i 1930-oversettelsen, så står det at av seg selv ga han avkall. Sånn til vers 7, men ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse av seg selv. Altså det poengterte at dette gjorde han av fri vilje, et valg. Og igjen fordi han visste hva som stod på spill her. Han visste hva han kunne oppnå ved å gi avkall på alt han hadde i form av ytre herlighet. Og til og med gi avkall på livet sitt. Av seg selv, fri vilje, ga han avkall på det. Av seg selv tok han på seg en tjenerskikkelse. Helt frivillig av seg selv, av sin egen vilje, blir han funnet som et menneske. Se dere, han går nedover her, trinn for trinn. Han fornedret seg selv. Han blir lydig. Å være lydig betyr at du gjør det som noen andre vil. Lydig til døden på korset. Og selv velge å være lydig under den, eller bøye seg under det, under andres maktmisbruk, kan man si. For det var jo det som ble øvet overfor Jesus. Det, altså, jeg finner det helt utenfor det som jeg klarer å forstå. Men Jesus gjorde det frivillig. Fordi han ville vinne deg. Og grunnen til igjen at det står her, at vi skal forstå hva vi har fått, sånn at vi kan gi det videre. Ikke sant? Vi skal forstå hva vi har fått, sånn at vi kan dele videre ut. Det står om, la dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og det ordet sinn, det bruker vi. Liv spurte meg her når jeg holdt på å forberede dette. Sinn, hva betyr egentlig det? Altså, det bruker jo ikke ungene. I hvert fall, ungdommene. Ordet sinn, vi bruker det nesten aldri i andre sammenhenger enn når folk er syk på sinnet og når vi leser Bibelen. Sånn? Altså, sinn, det betyr i denne sammenhengen dine tanker og holdninger som fører til handlinger. Det er inni deg som preger dine handlinger.
Och då är det inte som vi sa Tommy och tigaren där som tänker på, jag ska få mig en stor julegave visst dig, eller få gava från nissen visst dig, yttre sätt uppföra mig fint. Sånt. Är det gott nog att du gör goda gärningar eller må vara snill låg? Må det komma inifrån eller är det gott nog att det bara är yttre? Nej. Vi har fått det, och av det som Gud har plantat i oss kan vi ge ut det inre människa, sinne. La detta sinn vara i dere som var i Kristus Jesus. Och så ser vi vidare. Vem är det nu som handlar? Vers 9-11. Därför har också Gud höjt upp höjt ham och gitt ham det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn skall vart knä böja sig. Dere som är i himmelen och på jorden och under jorden. Och vart tunga skall bekänna att Jesus Kristus är Herre, till Gud Faders ära. För det första, vem är det som gör något här? Är det Jesus som säger, nu lyfter jag mig upp igen? Nej. Det är Gud som upphöjer han. Det är Gud som ger han platsen igen. Ger han härligheten tillbaka. Som sätter han på sin rättmässiga plats igen. Därför har Gud höjt upp höjt han och gitt han det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn skall vart knä böja sig. Och så här är det snack om den reaktion som är helt som tillfaller ett människa som möter den levande sanne Gud i all sin härlighet och böjer sig. Och vart tunga skall bekänna att Jesus Kristus är Herre, till Gud Faders ära. Kom med oss då. När vi är ydmyka och för varandra, när vi, och detta är ånds frukt, folkens. Det är ju något annat egentligen. Det är ånds frukt som det står om i Galaterbrevet bland annat. Efeserbrevet. När vi låter ånds frukt komma till syne genom oss. Alltså Gud arbetar genom oss som sina kanaler och sina redskap. Så sker det här. Jakob säger, med nidkärhet traktar han efter den ånd han låt bo i oss. Ja, vad är det för något? Jo, han låt sin ånd bo i oss. Och nu traktar han efter att se den ånd virksom i oss. Och det förer bland annat till ydmykhet i förhållande till andra människor. I varje fall när vi ser vad Jesus gjorde. Desto större är nåden han ger. Därför heter det, Gud står den stolte emot, men den ydmyke ger han nåde. Han säger till den stolte, du må nog vänta till du har funnit ut vad detta här drejer sig om. Men den ydmyke ger han nåde. Kanske det jag tränger är akkurat nåde till att se att, jag hoppas i den jag, visst det är någon är misslyckad eller någon jag har problem i förhåll till att se det att detta är min bror som Jesus döde för, eller min syster som Jesus döde för. Gud älskar han lika mycket som han älskar mig. Och jag skyller egentligen älskar han också, eller mig kanske uenig med han på enkelt områden. Jag vet inte hur du har det med sånt. Han ger oss nåde till att se vad vi tränger att veta. Vad som är vägen vidare. Ydmykhet. Vers 10 så står det att vi ska ydmyka oss för Herren, så ska han upphöja det. Samma kapitel där. Första Peter 5:5. Likeså ska dere unga underordna dere under de äldre, och dere alla må iklä dere ydmykhet mot varandra. För Gud står de stolt emot, men de ydmyke ger han nåde. Ydmyk dere därför under Guds hellige ånd, väldige hånd, står det, för att han kan upphöja dere i sin tid. Jesus böjde sig helt ner, tog på sig all vår synd och straff på Golgata. Han blev en tjänare fullt ut. og Gud opphøyet han. Det et veldig paradoks i forhold til, håper å si, alminnelig tenking, menneskelig tankegang, at ved å bøye deg ned kan du oppnå mest. Det en annen liten sak inni her. Litt visdomsord inni her. Tommy og Tigeren. Jeg skal ta og lese det for deg. Finner det. Det står, hva tror du er lurest, spør Tommy i Tigeren om. Hva tror du er lurest for å få viljen sin? Å være en starbeis eller å jenke seg? Og Tigeren han svarer, det beste er vel å være en starbeis når man kan, og jenke seg når man må. Og svarer Tommy, så moden orker jeg ikke være. Så, hei? Nei, så moden orker jeg ikke være, at jeg vil være sta når jeg kan og bøye meg når jeg må. Det finnes en helt annen vei enn å stå på kravene, som man faktisk kommer lengre med i Guds øyne. Og det er å være ydmyk og bøye seg for andre. Vi skal gå videre, for Paulus har disse eksemplene, og så har han sånne her små poengteringsavsnitt innimellom. Vers 12. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Vi har en engelsk oversettelse til New Living Bible. Den sier dette her på den måten. Put into action God's saving work in you. Altså, Guds frelsesverk som han har gitt deg, sett det i sving. La det få begynne å virke. Arbeid på deres frelse. Det betyr ikke det at vi skal arbeide for å bli frelst, men la denne frelsen komme i virksomhet. Var ikke du, Svein, som snakket om hva du kalte det, de aktive og de som satt bakom? Det var ikke det uttrykk du brukte. De som produserte noe, og de som bare planla. I en eller annen sammenheng du snakket om Tessalonikerne. Jeg hørte på det innad. Så her er det snakk om å komme i virksomhet. Om å la frelsen virke. Ikke bare for å få meg til himmelen, men for som et redskap, som et verktøy som jeg har, den tryggheten jeg har i Kristus, i at jeg er frelst, la det få virke på den måten at det blir til velsignelse for andre. Så står det noen ord her, vers 14. Dette er jo skremmende. Gjør, ok, ja, gjør er noe greit nok, men det er et sterkt uttrykk, et bud, gjør. Og så handler. Så står det alt. Jeg lurer på om han mente alt. Du kan tenke på det selv. Mente han alt? Uten knurr. Knurr, det har vi godt eksempel på i israelittene. De knurret når de gikk gjennom ørkenen. De knurret faktisk omtrent med en gang de var kommet over, fordi at de hadde ikke det de trengte til, synes de. Og det er en slags, altså knurre, eller gjøre opprør på en måte. Det er et slags selvforsvar. Fordi at det vi sier er at jeg vet bedre hvordan denne situasjonen skal løses. Og det er det tvilen handler om, når det forholder seg til Gud. og ikke stole på at Gud vet best for meg. Det beste jeg tar hånd om dette selv. Gud, hold deg på passelig avstand, for nå skal jeg klare meg selv. Dette kan jeg bedre. Og det er litt skremmende å tenke så konkret om det. Men knurr, tvil, jeg tror faktisk det har med sånt å gjøre. I denne sammenhengen, når det snakker om aktivt liv, der Guds frelse til oss blir virket fram i aktivt liv. Knurr og tvil. Vi holder oss litt tilbake fra Gud, for dette kan vi bære selv. Dette tror vi at vi må ta hånd om selv. Og når vi får det såpass konkret, så tror jeg kanskje det at det ringer bjeller hos oss og sier, det var ikke så lurt. Jeg håper det. Vers 13 står jo midt innimellom her. Jeg hadde ikke tenkt å hoppe over det. Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Da kan jeg jo bare sette meg tilbake og vente, så går det av seg selv. Sant? Så kjører det på skinner, for Gud, han skal jo gjøre det. Er det det egentlig betyr? Da vil jo det slå i hele det andre som står her. At vi skal arbeide på vår frelse, at vi skal gjøre alt uten knurr og tvil, og så videre. At vi skal være ydmykere for hverandre. Neida, jeg setter meg ned her og koser meg, og så skal Gud bare gjøre det. For han virker i meg. Så bare ta med oss dette her, at han virker i oss. Først og fremst. Han gjør noe i oss. Og jeg vet ikke alltid hva jeg vil, men jeg vet at Gud vet hva han vil. Og derfor må han vise meg hva det er han vil. Og jeg trenger å be Gud, hva er det du vil med denne situasjonen? Og svaret er ofte enkelt. Og noen ganger bruker vi det der toppelige uttrykket at vi vil gjerne ha skrift på veggen. Den eneste gangen vi vet om at noen fikk skrift på veggen, da fikk de beskjed om at de hadde mindre enn et døgn i å leve. Så ikke ønsk det. Sant? Det er ikke skrift på veggen vi trenger. Vi trenger å åpne boken. For her står det når det gjelder hvordan vi skal leve og være. Rammene, sant? Om vi skal flytte der eller der, det er litt vanskeligere, eller hva vi skal gjøre, sånne ting. Det må vi legge fram for Gud, og så får han gi oss fred hver for oss. Men vi vet hva Gud vil når det gjelder hvordan vi skal forholde oss til andre. For det står her. Og hvordan vi skal leve ut vår tro. Og når det står at Gud virker, så betyr det at han gjør det som er nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Så det er han som virker i dere, både å ville og virke. Og da er det plutselig vi som skal virke. Det er plutselig vi som skal gjøre det samme, akkurat samme ordet nemlig, som omfor. Da er det plutselig vi som skal gjøre det som skal til for å oppnå ønsket resultat. Hva er dette her? Er det vi eller er det Gud? Begge to, selvfølgelig. Gud arbeider gjennom oss. Vi er hans hender og føtter, står det. Men vi må også legge vår vilje til. Og hvordan blir vi formet av Gud til å forstå hva han vil? Hold oss i Guds ord. Hold oss i fellesskap med andre mennesker som oppmuntrer oss. La oss påvirke det han har å si til oss. Ja, det er. Dette er veldig viktig også, men jeg vil ikke ta tid akkurat nå, men altså, kanskje bare skal lese vers 15, så får dere det. Ja, det kommer her. Altså, så dere kan være uklanderlige. Uklanderlige, forstår vi for så vidt hva det betyr. Rene betyr å ikke være blandet. Akkurat som du har rent vann, jeg har rent vann i dette glasset her. Det vil si det er litt klor i det, så er blandet i. Så det er ikke helt rent. Hvis de reiser opp på fjellet på hytten til Jan Birgers og får vatten fra bekken, så er det rent vann. Gjerne blandet nok der, og jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det rent i den forstand at det er uutblandet. Det er ikke tatt noe opp i. Og hvis at det er klor i her, det kan ikke vi se, sant? Vi bare vet det. Vi kan nesten ikke smake det heller. Vi skal være ganske gode hvis du skal smake det her. Men vi skal være rene, uutblandet. Altså, helt og holden påvirket av Gud. Gjennomsyret av Gud. Altså, ikke en tom, et tomt skall som folk ser, som ser bra ut. Men vårt ytre skal være preget av et indre som er preget av han. Ublandet. Ulastelige. Og her er brukt uttrykket om et ulastelig offer, altså et offer som blir båret fram for Gud. Du kan ikke bære fram for Gud hva som helst. Og selv om kanskje julenissen lar seg lure, så gjør ikke Gud det. Sånn at vi er flinke til å lure hverandre noen ganger, men Gud lar seg ikke lure. Gud vet hva som bor i oss. Og det er både litt skremmende på en måte, men samtidig så er det jo en kjempefrigjørende tanke. Jeg behøver ikke prøve å innbilde Gud noen ting som helst. For Gud vet akkurat hva som bor i meg. Han er ikke særlig imponert over mine påfunn. Men jeg kan allikevel på grunn av Jesus være ulastelig framfor han. Og så kan vi skinne allikevel da. Det skinner blant dem. Altså i denne forventede slekten står det her. Dere skinner blant dem som lys i verden. Og det er jo flott å skinne, ikke sant? Klarer det dere skinner? Ikke samme glorie rundt hodet, men som lys i denne verden. Og så betinger han det på en måte. For det står i vers 16, i det dere holder fram livets ord. I det dere holder fram livets ord. Vi holder ikke fram vår egen, jeg håper å si, imponerthet, eller hvor flott vi er. Det er ikke det som skal prege oss, eller hvor god vi er til å være kristne. Men alt jeg har jeg fått av Gud. Vi holder fram livets ord. Og forkynner evangeliet. Og der var, brukes dette uttrykket, altså om å presentere et glass vin til noen. Altså, du tilbyr noen. Dette må holde fram. Og tilby noen noe. Så her, jeg har det, du kan få del i det. Du kan få det. Vær så god. I det der å holde fram livets ord. Og kjære brødre og søsken, dette tror jeg er det området hvor vi er svakest på som forsamling. Å holde fram livets ord som andre får del i det. Vi er veldig flinke til mange andre ting kanskje, men her har vi vår største svakhet. Å være utadrettet. Jeg vet at mange av dere er flotte vitner for naboer og venner og arbeidspartner og sånn. Men vår største svakhet tror jeg ligger her. Vår største utfordring, kanskje si det på den måten heller. Og så stiller vi oss kanskje det spørsmålet om dette her er jo, eller vi kan påstå at ja, men ok, det er jo umulig å leve sånn. Det er jo egentlig umulig, altså andre kanskje, men ikke jeg. Og i den forbindelse så sier Paulus at i vers 17, men om jeg er blitt offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme. Vær glad og gled dere sammen med meg. Altså Paulus både var et eksempel selv, men han oppfordrer de til å gjøre som han gjorde. Han ville ikke gjort det hvis det var en umulighet. Hvis det var noe som ikke kunne gjøres. Og for å underbygge det, altså ja, glede. Han ville ikke gjort det hvis han trodde det var umulig for de. Liksom et esel med en gullerot på en stang. Du kan ikke nå det, men du kan jo strekke deg etter det. Og for å underbygge dette her, så forteller han om Timoteus. Han sier om Timoteus. Nå skal jeg snart slutte. Han sier om Timoteus, jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere. Og ekte forstår jeg som noe med innhold. Ikke et tomt skall, men med innhold. Han har ekte omsorg for dere. dere kan ha ekte omsorg for hverandre. Timoteus har ekte omsorg for dere. Ingen likesinnet. Og det står om han, han har en prøvet troskap som en sønn hjelper, hvis jeg skal lese det, vers 22, men hans prøvede troskap kjenner dere, så det var kjent hos de, som en sønn hjelper sin far, på en annen årsett står det tjener sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Her et eksempel til. Han har tjent meg. Han opphøyde ikke seg selv. Han var ikke for god til å være en tjener, en som hjalp til. Han var ikke for god til det. Men han hadde ekte omsorg for dem. Og så snakker han om Epafroditus, denne mannen med det flotte navnet, i siste versen i kapittelet. Han sier om han er deres eget sendebud. Han er ikke bare en fra et annet sted. For folk fra et annet sted, de kan gjerne være litt bedre enn oss herfra. En eller annen merkelig grunn, så tenker vi litt, så vi prøver å distansere oss. Neida, han er deres sendebud. Han kom til oss fra dere. Han er en av dere. Han, kan jeg si, han er en ekte vare. Han er ekte vare. Og når han snakket om, jeg tar ikke tid til å lese alt dette her, men bare avslutte med dette. Når han snakket om Epafroditus, og snakket om han her, så var poenget til Epafroditus, var ikke det at de andre må synes synd på meg, for jeg er syk, for det var han nemlig. Nei, jeg er bekymret for det at de er bekymret for meg, og redd for at det skal gå utover deres tiltro til Gud. Så jeg må komme meg hjem igjen og fortelle dem at Gud har hjulpet meg. Det var ekte vare. Og eneste måten vi kan være ekte vare, og ekte tjenere, er ved at vi først har opplevd hvordan Jesus har tjent oss. Først har opplevd det. Hvordan Jesus har tjent oss. Vi leser om Peter sin svigermor. Jeg tror det er Matteus kapittel 10, men jeg er ikke helt sikker derfor. Jeg tror det er Matteus 10 i hvert fall. Jesus kom til Peters svigermor, eller til det hjemmet der. Hun var syk. Hun hadde feber. Og det står at Jesus rørte ved henne. Og hun ble frisk. Eller feberen forlot henne, hun ble frisk. Og hun stod opp, og hun gjorde hva? Hun tjente. Hun tjente. Han gikk ydmyk inn i en tjeneste for Herren. Et flott eksempel. Det Herren velsignet sitt ord til oss. I sin navn. Amen.